Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa. Ijumaa ya tarehe 17 Aprili mwaka 2015, utakuwa nami Priscilla Lecomte. Wakati Benki ya Dunia ikitangaza kuzipatia Sierra Leone, Guinea na Liberia jumla ya dola milioni 650 kwa kipindi cha miezi 12 hadi 18 ijayo ili kujikomboa kutoka athari za mlipuko wa Ebola, mjumbe maalum wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa kuhusu Ebola, David Nabarro, amesema mlipuko wa Ebola bado unaendelea, hivyo juhudi za pamoja ziendelee. Taarifa ya Amina Hassan inafafanua zaidi.
Suala la Ebola limekuwa ajenda ya vikao vya leo asubuhi vya mikutano ya Benki ya Dunia huko Washington DC, vikao vilivyohudhuriwa pia na katibu mkuu Ban Ki-moon na marais wa nchi tatu zilizoathirika zaidi na Ebola, Liberia, Guinea na Sierra Leone. Wote wamesisitiza umuhimu wa kuendeleza jitihada za pamoja kumaliza mlipuko huo, huku Bwana Nabarro akisema mlipuko unaendelea kwani hadi sasa kuna visa vipya vinaibuka.
In order to do so, all of us have to redouble.
Ili kufanya hivyo sote ni lazima tuongeze maradufu juhudi zetu na serikali na wananchi, hasa wiki zinazokuja kabla mvua hazijaimarika. Hatuwezi kujiondoa wakati huu hatari zaidi. Napazia wito kwa marais, hebu tuhakikishe tunasaka mbinu za kutokomeza mlipuko huu wiki zijazo.
Wakati huo huo, dola milioni 650 ambazo Benki ya Dunia itazipatia Guinea, Liberia na Sierra Leone zinafanya kiasi cha fedha kilichotolewa na taasisi hiyo kwa harakati za kujikwamua kufikia zaidi ya dola bilioni 1.5.
Mashambulizi yatokanayo na chuki dhidi ya wageni nchini Afrika Kusini yamekatili maisha ya watu 6 na kusambaratisha raia 5,000 wa kigeni wakiwemo wakimbizi na waomba hifadhi kwenye jimbo la mashariki la KwaZulu-Natal katika wiki 3 zilizopita. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR linasema linatiwa hofu na mashambulizi hayo yaliyoanza mwishoni mwa mwezi March kufuatia mgogoro unaohusiana na ajira ukiwahusisha raia wa kigeni na wenyeji wa Afrika Kusini. Hali kama hii ilijitokeza pia mwezi Januari katika maeneo ya Soweto karibu na Johannesburg, jimbo la Gauteng. UNHCR imepeleka timu mjini Durban kutathmini hali halisi na kuona ni jinsi gani inaweza kuisaidia serikali na jumuiya za kijamii kukabiliana na hali hii, wakati huu ambapo mabalozi wa nchi za Afrika wakikutana, kama anavyoeleza Elibahati Lowasa, kaimu balozi wa Tanzania nchini Afrika Kusini.
Kwa sasa hali ni shwari kidogo. Leo mabalozi wanaotoka nchi za Afrika walikuwa na mkutano na waziri wa mambo ya nchi za nje, waziri wa usalama na waziri wa mambo ya ndani. Katika kikao hiki wameudhinishwa sana na vitendo hivi vya mauaji kwa raia wa kigeni na hata nchi za Kiafrika, na hivyo waliomba radhi sana kwa mashambulio yaliyofanyika dhidi ya wageni na wamepinga. Wakati wa kikao hiki walikuwepo pia wakuu wa usalama, waliwahakikishia mabalozi kwamba hali sasa hivi imetulia, hasa kule Durban na hapa
raia wa kigeni 1,400 wameshapatiwa hifadhi, huku wengine 1,500 wakihamishwa jana pekee. Umoja wa Mataifa na washirika wake wa masuala ya kibinadamu nchini Yemen leo Ijumaa wametoa ombi kwa jumuiya ya kimataifa kutoa haraka msaada wa dola milioni 274 ili kukidhi mahitaji ya kuokoa maisha ya watu milioni 7.5 walioathirika na machafuko yanayoendelea Yemen. Grace Kaneya na taarifa kamili.
Kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuratibu misaada ya kibinadamu OCHA, mgogoro wa Yemen unaendelea wakati kukiwa tayari na matatizo mengine ya kibinadamu. Maelfu ya familia zimekimbia nyumba zao kutokana na vita na makombora yanayovurumishwa. Kuna matatizo ya huduma za afya, maji, chakula na mafuta ambayo ni mahitaji muhimu kwa maisha ya kila siku. Mashambulizi ya anga yameathiri majimbo 18 kati ya 22 ya nchi hiyo na watu 731 wamepoteza maisha, huku wengine 2754 wakijeruhiwa kuanzia Machi 19 hadi Aprili 15 mwaka huu. Jens Laki ni msemaji wa OCHA.
Hospitals, schools,
hospitali, viwanja vya ndege, shule na misikiti vimeharibika na kuteketezwa nchini kote. Takriban watu 1,500,000 wamelazimika kuhama makwao. Idadi ya watu walioathirika na ukosefu wa chakula imeongezeka kutoka milioni 10.6 hadi milioni 12 sasa. Bei ya vyakula imeongezeka kwa zaidi ya 40% katika baadhi ya maeneo, na bei ya mafuta imeongezeka kwa 140%.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Naam, na punde ni makala kuhusu umuhimu wa michezo katika amani na maendeleo. Baki nasi. Mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa na mkuu wa ujumbe wa Umoja Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo MONUSCO, Martin Kobler, amelaani vikali na kusema ameshtushwa na mauaji ya raia karibu na eneo la Beni nchini humo. Taarifa ya Sumta Masoi inafafanua zaidi.
Taarifa ya MONUSCO imemnukuu Kobler akisema ni muhimu kwa jeshi la serikali FRDC na MONUSCO kuanza tena operesheni zake, kwani kwa pamoja itawezekana kuepuka kuzorota zaidi kwa hali ya usalama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mashambulizi hayo yanayoshukiwa kufanywa na kikundi cha ADF yametokea kilomita 5 kaskazini mashariki mwa Mbau mjini Beni kwenye jimbo la Kivu ya Kaskazini. Bwana Kobler ametuma salamu za rambirambi kwa familia za wahanga mashambulizi hayo ya asubuhi ya leo.
Na sasa ni makala, tuungane na Joseph Msami.
Ni burudani kutoka kwa mwanamuziki Pharrell Williams, wimbo ukiitwa Kwa Kuwa Nina Furaha. Wimbo huu ni miongoni mwa video 10 bora zilizotangazwa na ofisi ya Umoja wa Mataifa ya michezo kwa amani na maendeleo, zinayoonyesha namna michezo na burudani inavyoweza kusaidia katika kukuza amani, maendeleo na hata afya miongoni mwa jamii. Katika video hii watu wa rangi na rika mbalimbali wanacheza kulingana na mdundo huo. Na kwingineko, hapa ni Uganda, ambapo watoto hawa wanaocheza mpira wa miguu au maarufu soka wanafundishwa na Noreen.
Being a coach means being a role model.
Kuwa mkufunzi inamaanisha kuwa mfano, kuwa kiongozi, kuwa mwalimu. Lazima uwe thabiti na kuhakikisha kuwa unafanya kitu sahihi na kuishi maisha chanya kwa kuwa watoto wananiangalia.
Fasulun naye ni mkufunzi wa kandanda kwa vijana kutoka huko Sri Lanka.
As a young coach,
kama mkufunzi wa vijana nina wajibu wa kujenga jamii nzuri, watu wazuri. Mkufunzi ni mtu ambaye ana fursa ya kuandaa mustakabali mwema kwa watoto.
Na huyu ni Jess Foyle, mkufunzi wa timu ya soka ya wanawake Queen Park Rangers FC iliyoko nchini Uingereza.
So we are teaching them and giving them
skills. Kwa hiyo tunawafundisha na kuwapa ujuzi na kuwawezesha kama wakufunzi wa vijana na kuhamasisha kizazi kijacho.
And inspire the next generation.
Shukrani Joseph Msami kwa makala hiyo. Na hatimaye, Tanzania inaendelea kuchukua hatua kuboresha mazingira ya biashara kwenye sekta ya umma, ikiwa ni moja wapo ya harakati za marekebisho ya kimuundo ili kuchangia ukuaji wa uchumi. Waziri wa fedha wa Tanzania Saada Mkuya Salum amesema hayo alipojiwa na idha hii kando mwa vikao vya msimu wa chipukizi vya Benki ya Dunia vilivyoanza huko Washington DC, wakati huu ambapo benki hiyo imeshauri nchi kufanya marekebisho ya kimuundo kama njia ya kukuza uchumi. Amesema tayari wamepitisha muswada wa sheria wa kuimarisha ushirikiano kati ya sekta ya umma na afya, lakini
tumekana wafanya biashara wakona jamani, hatuwezi kuendelea kama kutakuwa kuna vikwazo, urasimu serikalini, upatikanaji wa ardhi, upatikanaji wa vingine. Unaona wamejitahidi nyingi sana, sururu wa makodi na vitu vingine kama hivyo. Kwa hivyo tumekaa nao, tumeona kwamba kama hayo ndiyo matatizo, basi sisi kama serikali tutaangalia jinsi gani tunaweza tukafanya kwa kwamba matatizo yanaondoka na sekta binafsi inaweza kushiriki moja kwa moja katika uchumi.
Kuhusu ushauri wa Benki ya Dunia wa kutaka nchi ziwekeze kwa rasilimali watu, waziri huyu wa fedha ametolewa mfano wa mradi wa matokeo makubwa sasa, akisema umekuwa na mafanikio kwenye elimu na hata kwenye maji.
Ni lazima tuinvest kwenye watu, na kwenye watu kwenyewe ni lazima wawe na afya nzuri. Kilimo kiwe ni kilimo ambacho kitakuwa ni productive, lakini vile vile masuala mazima ya maji na yenyewe yawe yamekuwa kipaumbele. Lakini sasa hivi kwenye mpango wa matokeo makubwa sasa, hata masuala mazima ya maji watu wamekuwa kwa kiwango kikubwa sasa, wanakuwa na access to clean and safe water.
Kwa mujibu wa waziri Saada, awamu ya pili ya mradi wa matokeo makubwa sasa BRN pamoja na mambo mengine itaangazia afya. Na kwa yaliyojiri mitandaoni, tuungane na Amina Hassan.
Kuhusu mshauri wa Yemen Jamal Ben Omar kujiuzulu, Elias Puju kutoka Facebook anasema kujiuzulu ni sawa kabisa na wengine waweze kujaribu. Huku James Koroso akisema kujiuzulu ni haki, maana ni kazi kuongoza jamii, kwani na yeye amechoka kushauri Yemen. Na kuhusu wasilishaji wa misaada Yemen kutatizika, Wani Sadika anasema sasa kama wanaotakiwa kutoa misaada wanapata ugumu wa kazi yao, vipi wale raia waliopata matatizo na hawana hatia watapata wapi huduma? E Mungu tusaidie watu wa Yemen na dunia kwa ujumla.
Shukrani Amina Hassan. Kumbuka msikilizaji, unaweza kutupata kwenye Facebook UN Radio Kiswahili na Twitter at Radio ya Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha jarida kwa leo. Makala yetu wiki hii.
Hapa nyuma nilinua samaki, nikapeleka nyumbani, kumbe samaki zimesha haribika. Nilipika nyumbani tukala, familia nzima tuliharisha. Utawaza tumepewa sumu.
Inaangazia usalama wa chakula. Basi hadi wiki ijayo, habari na makala kutoka Radio ya Umoja Mataifa. Kumbuka matangazo yetu yanapatikana pia kwenye tovuti yetu radio.un.org/sw. Basi kwa niaba ya msimamizi wa matangazo ya leo Grace Kaneya na wote waliofanikisha jarida hili pamoja na fundi mitambo Shalako Gordon, mimi ni Priscilla Leconte na kutakia amani na kwaheri kutoka New York.